Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana väitöskirjatutkija Maria Jokela. Me puhutaan Gaius Julius Caesarista. Tähän aivan alkuun voidaan ottaa tämä nimi ja vähän koulukuntaeroja tästä näin. Ensinnäkin Gaius Julius Caesar tunnetaan Julius Caesarina myös. Kaksi kysymystä. Miksi Gaius ei ole kelvannut historiankirjoitukseen? Ja toinen on, miten tämä Caesar äännetään?
No niin, voidaan aloittaa vaikka heti tästä Caesarista, koska tämä on sellainen itseä koskeva asia. Eli tosiaan Gaius Julius Caesar on tämä ehkä yleisölle tunnetumpi ääntämysmalli. Mutta sitten meillä Turun yliopistossa seurataan tämmöistä latinan kielen historian konservatiivisempaa ääntämystä, eli meille henkilö on Gaius Julius Caesar. Ja tämä on sitten aika semmoinen vaikea asia korjata enää tässä vaiheessa, mutta käytännössä siis tämmöisestä on ero, eli kieli kehittyessään on sitten muuttunut, ääntämys on muuttunut ja Caesar on sitten ja ehdottomasti keskiaikaan mennessä tämmöinen A, E, I, diftongi on muuttunut muotoon E, eli näin. Mutta sitten taas tämä nimi onkin mielenkiintoinen asia, eli kyseessään on tosiaankin Gaius Julius Caesar, jossa tavallaan Caesar on tämmöinen cognomen, eli siis lisänimi, mutta sitten myöskään Julius ei ole se etunimi, vaikka sitä monta kertaa ehkä ajattelee, varsinkin nykymaailman perusteella, että se on tuo Gaius, mutta sitten taas semmoinen etunimen käyttö ei välttämättä sitä ainakaan historian kirjoituksessa ole oikein, eli hyvin konservatiivinen kirjallisuuden laji, niin pyritään käyttämään virallisia nimiä, eli sieltä sitten taas tuo cognomen nousee. Eli sen kautta sitten myöskin pyritään ehkä erottamaan suvun miehiä toisistaan. Tosin Gaius Julius Caesarin kohdalla se ei onnistu, koska hänen isänsä oli täysin saman niminen. Mutta sitten tässä tapauksessa kyse on siitä, että tämä henkilö on taas niin merkittävä omassa suvussaan, että tavallaan on ihan selvää, että ketä tarkoitetaan, kun puhutaan Caesarista.
Ja Caesar on siis tietysti meillä se lempinimi.
Niin, joo, kyllä. Ja siitä on erilaisia teorioita, että mistä se nimi sitten tulee. Että on tällaisia erilaisia näkemyksiä, että esimerkiksi latinan kielen sana leikata on hyvin lähellä Caesaria. Samoin on tällaisia erilaisia teorioita, että joku Caesarin aikaisempi sukulainen olisi omin käsin surmanut norsun, joka on taas puunin kielellä hyvin lähellä taas tätä Caesaria. Eli tavallaan tästä on jo antiikissa käyty keskustelua. Ja sitten semmoinen yksi, mikä on hyvin tämmöinen niin kuin pitkäikäinen, on se, että Caesar olisi syntynyt keisarin leikkauksella. Eli tavallaan, että siinäkin olisi tällainen yksi etymologia nimelle, mutta tämä ei varmastikaan käytännössä sit pidä paikkaansa, koska antiikissa kuitenkin keisarin leikkaukseen kuoli äiti melko varmasti. Tai ainakin se oli hyvin todennäköistä. Eli tiedetään, että Caesarin oma äiti oli elossa vielä pitkään keisarin aikuisien myötä. Eli tästä ei varmaankaan ole kysymys. Eli se jää vähän hämärään, että mistä lopulta on sitten tullut tällainen lisänimi tähän sukuun.
No, tullaan sitten tähän näin, ja ääntely saattaa tässä nyt vähän vaihtua. Mä oon tottunut Caesariin niin paljon, mutta voi tätä tässä vaihdellakin. Ehkä tärkein tapa nyt lähestyä sitten Caesarin hahmoa on se, että Roomassa oli jostakin suunnilleen 500 ennen ajanlaskun alkua. Viimeinen kuningas karkotettiin, Brutuksen esi-isä, ja alkoi niin sanottu tasavallan aika, joka huipentui tietyllä tavalla sitten Gaius Julius Caesariin, ja siitä sitten alkaa ikään kuin keisariajan Rooma. Ja keisari ei suinkaan ollut ensimmäinen keisari, vaan adoptio lapsensa Octavianus, eli Augustus. Suunnilleen näinhän tämä menee. Eli, okei, sä haluat korjata heti.
Joo, no mä korostaisin sitä, että vaikka monta kertaa puhutaan adoptiolapsesta, mikä periaatteessa on oikein, että Caesar adoptoi kyllä Octavianuksen, joka sitten myöhemmin tunnetaan nimellä Augustus, mutta kuitenkin haluaisin jotenkin korostaa sitä, että kyse on tämmöistä roomalaisesta käytännöstä, adoptiosta, mikä ei tavallaan vertaudu, että vaikka jos kuulija ajattelee adoptiota, niin monta kertaa tulee se nykymaailman adoptio mieleen, mutta että tämmöinen niin kuin poliittinen toimintamalli, missä sitten nimitetään seuraajaksi ja tämmöisen niin kuin nimenomaan sinne poliittisessa mielessä. Että kuitenkin keisarin kuollessa Octavianus oli jo täysi-ikäinen roomalaisessa mielessä, eli roomalaisen miehen täysi-ikäisyys alkoi siinä 15-16 vuoden aikaan, kun oli tämmöinen toga virilis seremonia, missä sitten tämmöisen aikuisen miehen toga otettiin vastaan, eli tosiaan kuitenkin siellä niin kuin 18 vuoden paikkeilla. Jos nyt en aivan väärin muista, niin Octavianuskin oli, kun keisari sitten kuoli, että et kuitenkin niin kuin tällaisesta on kyse, että siinä mielessä, että vaikka he olivat myös verisukulaisia, mutta eivät mitenkään hirveän läheisiä, että sitten kuitenkin siinä on nimenomaan tämä tämmöinen, ja sitä mä olen miettinyt paljon omissakin tutkimuksissa, että miten paljon keisar halusi nimenomaan, että Octavianus jatkaa niitä samoja asioita, mitä keisar on elämässään tehnyt. Toki sekin on sitten eri asia, että mitä kaikkea hän halusi, että hän kuoli niin yllättäen, että en mä täysin voi tietää, että mitä hän sitten aikoi, mutta yksi semmoinen, missä tämä näkyy, on mun omat meritaistelunäytökset. Ja että onko tämä esimerkiksi semmoinen traditio, minkä sitten tämän adoptoinnin myötä tavallaan keisar on toivonut, että Octavianus jatkaa.
No, me palataan vähän myöhemmin tuossa noihin meritaistelunäytöksiin, jotka aivan uskomattomia oli, mutta tullaan tähän murrosvaiheeseen, koska yksi tapa, joka on siis nyt siis ikään kuin länsimaisessa historiankirjoituksessa, on ollut nähdä keisar diktaattorina. Siinäkin voidaan ruveta miettimään diktaattorisanan merkitystä, mutta että hän olisi määrätietoisesti härskisti ja kansaan vedoten ja rahalla ja halpamaisuudella ottanut itsellensä tällaisen diktaattorin roolin, jota sitten Augustus jatkoi. Mutta tämän teidän kirjan perusteella näin ei todellakaan, näin yksinkertaisesti asiat ei mennyt, vaan keisar jäi hyvin ristiriitaiseksi hahmoksi. Mutta mitä titteleitä, mitä keisari ikään kuin haali itselleen saadakseen tämän aseman?
Niin, no keisarhan lopulta kävi tämmöisen hyvin tyypillisen cursus honorumin, eli tämmöisen niin kuin virkamiesuran tai sen polun, mikä siihen liittyy. Eli hän aloitti silloin itse asiassa vähän nuorempana kuin mitä yleensä aloitetaan, että hän lähti haalimaan tällaista sotilaallista kokemusta, mikä oli se periaatteessa ensimmäinen vaatimus. Siihen hän lähti vähän aikaisemmin tosiaan kuin mitä yleensä, koska se poliittinen tilanne Roomassa oli sellainen. Eli kun oli ollut tämä tämmöinen sisällissota, eli Sulla ja sitten Marinus, jonka Marinus oli taas kaisarin puolelta vähän niin kuin sukulainen, muistaakseni tädin mies, niin tavallaan tässä näiden kahden poliittisen toimijan välisessä sisällissodassa, mikä sitten todellakin kärjistyi, niin hän oli ollut tällä häviävällä puolella, eli Marinuksen puolella, niin lähinnä näiden sukulaissuhteiden takia. Tai no, tämäkin on taas, että en mä täysin tiedä, että minkä takia, mutta joka tapauksessa niin hän oli kuitenkin ollut Marinuksen puolella. Ja sitten sen poliittisen tilanteen takia, kun Sulla sitten tämän voitti, niin hän vähän niin kuin lähti sitä tilannetta rauhoittaakseen sitä sotakokemusta haalimaan. Ja siitä se on sitten lähtenyt, mutta kuitenkin sitten ne on vasta alkaneet ne poliittiset virat siellä Roomassa vähän myöhemmin, eli tavallaan piti olla tätä sotilaallista kokemusta, piti toimia sotatribuunina, jonka jälkeen sitten kvestori oli tämä ensimmäinen polku, mihin sitten heti kun vaan ikä riitti, niin kaisar sitä haki ja sai. Ja keisarille nimenomaan on tyypillistä se, että hän on hyvin hyvä onninen näissä vaaleissa, eli melkeinpä aina kun hän jotain haki, niin hän sen sitten sai. Ja ne keinot, millä hän sitten sen sai, niin siihen liittyy tämmöiset, mitä tuossa vähän viittasitkin jo, eli esimerkiksi lahjonta, kansan suosio on tosi tärkeä keisarin kohdalla. Eli siinä hän oli taitava, hän oli ilmeisesti äärimmäisen karismaattinen henkilö. Hän osasi sanoa oikeat asiat oikealle yleisölle oikealla äänensävyllä ja sitten ylipäätään jotenkin niin kuin osasi antaa sen, mitä kansa halusi. Mutta tietenkin nämä kaikki keinot ei ole mitenkään poikkeuksellisia, että näitä kaikki käyttivät siinä samassa poliittisessa pelissä, mutta keisar oli vaan sitten erittäin hyvä ja lahjakas ja onnistui näissä aikeissaan. Mutta tosiaan siitä sit jatkuu ja hän ihan pääsi sen cursus honorumin loppuun asti eli konsuliksi, mutta oikeastaan vasta siellä alkaa se semmoinen todella riitaisa aika, ja josta sitten tämmöinen voitaisiin puhua niinku todella poikkeuksellisesta. Että siihen ei tietenkään pelkästään liity keisarin omat toimet, vaan se poliittinen ilmapiiri, missä se koko sataluku oikeastaan oli, eli tavallaan ne tasavallan viimeiset vuosikymmenet, niin tässä kohtaa hän sitten alkaa erityisesti erottua siitä, että mitä häneltä odotetaan.
No se mainitsit tuossa aiemmin, että Caesar mahdollisesti ikään kuin halusi nostaa Octavianuksen myöhemmin Augustuksen ikään kuin siis perillisekseen, mutta oliko tässä perinnöllinen tai siis suvussa kulkeva jokin tämänkaltainen seuraamusjärjestelmä vai oliko siinä myös siis äänestyksiä muita? Eli mä kytken tämän siihen, että miksi juuri Augustus on ensimmäinen keisari eikä Caesar.
Eli siis kun Caesar adoptoi Octavianuksen testamentissaan, niin Octavianus oli tämmöinen verisukulaisista oikeastaan ainoa vaihtoehto, eli ei ollut muita. Caesarillahan itsellään oli tytär Julia, mutta hän kuoli sitten myöhemmin. Julia oli tällainen tytär, jonka hän siis naittoi Pompeiukselle vaimoksi. Tämmöisen poliittisen liiton merkiksi, niin kuin silloin oli tapana, että myös aikanaan Caesar oli ottanut sullan tyttären vähän samanlaisista syistä vaimokseen. Eli tämmöisiä hyvin niin kuin tavallaan poliittisen elämän pelinappuloita nämä avioliitot. Niin tosiaan siinä ei oikein ollut silleen muuta vaihtoehtoa, että sitten tietenkin väitetään myös, ja se on varmaankin hyvin todennäköistä, että näin oli, niin Caesarilla hän todennäköisesti oli siis myös yksi verisukulainen, lähiverisukulainen, eli oma poika, eli Kaisarion, eli Egyptin viimeisen faaraon Kleopatra VII kanssa saatu lapsi. Mutta että hän ei sitten tietenkään tullut mitenkään tässä kohtaa kysymykseen. En tiedä, voi olla, että Kleopatra itse olisi tätä kovasti toivonut, mutta se ei siihen roomalaiseen politiikkaan sopinut sitten alkuunkaan. Eli tavallaan Octavianus oli siis ainoa vaihtoehto. Mutta taas tässä päästään siihen, että koska keisarin omia kirjoituksia tästä asiasta ei ole säilynyt ja tosiaan tämä lähestyvä murha tapahtui sitten kuitenkin niin yllättäen, niin ei tiedetä, että mihin hän lopulta pyrkii. Eli nämä on aika lailla spekulaatiota.
Täällä on tänään siis vieraana väitöskirjatutkija Maria Jokela. Me puhutaan Gaius Julius Caesarista. Jos niputtaisi tässä kaksi asiaa Caesarista yhteydessä, toinen on siis se, että Caesarin liitettyy jumaluus, joka liittyy myös siis virkoihin. Ikään kuin papistosta löytyy siis sellaista vallankäyttöä, mitä muualta ei saanut. Eli Caesar tätä kautta yleni ikään kuin jumalaksi. Mutta sitten toisaalta roomalainen, mitä mä sanoisin, tapakulttuuri siis Rooman kaupungissa, että kun Caesar oli, oliko se tämän nelinkertaisen triumfin aikana, niin perässä oli sotajoukkoja, jotka haukkuivat sitä naisten mieheksi ja homoksi ja niin kuin milloin mitäkin. Eli tällainen herjausperinne, mutta sitten tämä ylevä jumaluus ja muut, että miten nämä kaksi tuli toimeen keskenään?
Joo, no tässä on konteksti se avaintekijä. Eli esimerkiksi tuo kohta, mihin viittaat, triumfissa. Eli siis triumfihan on tällainen merkittävän voiton saavuttaneen roomalaisen sotapäällikön kunniaksi järjestetty juhla, jonka senaatti siis myöntää. Eli senaatti oli tosi tämmöinen tärkeä valtaelin Rooman valtakunnassa. Eli sieltä tuli sitten se lupa ja sen jälkeen sitten triumfaattori, eli tämä henkilö, joka tämän triumfin kunnian sai, odotti kaupungin ulkopuolella ja sitten oikeata tarkoin määriteltyä reittiä pitkin kuljetaan juhlakulkueessa ja siellä on hyvin tarkasti määritetyt osat tai miten se kulkue etenee. Eli siellä on aluksi esitellään voittosaalista ja siellä on näitä sotavankeja. Esimerkiksi Vercingetorix on varmaan se ehkä näitä kuuluisimpia, joita tämmöisessä kulkuessa on esitelty, eli Rooman pelättyjä vihollisia, jotka on nyt kuitenkin sitten jo kahleissa ja tavallaan niin kuin alistettuina. Eli tämmöisiä, ja sitten kulkujen keskivaiheella kulki itse Caesar tässä tapauksessa tämmöisissä neljän hevosen, muistaakseni neljän, vetämässä vaunussa, ja siellä sitten orja on pitänyt päällä todennäköisesti jonkunlaista tällaista kruunua ja kuiskinut mahdollisesti triumfaattorin korvaan, että muistaa, että tämäkin on vain ohimenevää, sinäkin vielä kuolet, että et liikaa tässä ylpisty, koska sitten se triumfaattori oli myös puettu Jupiterin tällaiseen, miten se nähtiin, että tuli punainen naama ja tämmöiset tietynlaiset asusteet. Ja tämän perässä taas sitten tulee tämä itse asia, eli nämä sotilaat, jotka ilakoi. Ja ne oli nimenomaan näitä triumfaattorin omia sotilaita. Ja tämä on ilmeisesti jonkunlainen tällainen vanha perinne. Eli että heidän, ja se todennäköisesti saattaa liittyä myös tähän, että tavallaan triumfaattori, vaikka se saa paljon kunniaa kerralla, niin se ei saa ylpistyä liikaa. Se pitää muistaa se oma asema siellä tavallaan kuitenkin jumalten alapuolella. Eli tähän on varmaankin liittynyt se, että on heitetty näitä herjauksia ja nämä on kyllä mielenkiintoisia. Ja meillä on siitä kirjassa paljon, kollegani Joonas Vanhala niistä kirjoittaa, eli siellä on ihan tällaista kaikkea, että täältä tulee kaljuavionrikkoja ja niin kuin todella tällaista Bitynian kuningatar, tai muista oliko juuri tämä se termi, mutta viitataan tämmöiseen kaisarin elämän alkuvaiheessa tapahtuneeseen tämmöiseen Bitynia tavallaan ajanjaksoon, missä hän oli siis ihan Rooman puolesta suorittamassa tehtäviä, ja siellä oli sitten Nikomedes kuningas, ja sitten väitettiin, että keisarilla ja Nikomedeillä oli jonkinlainen tällainen ehkä vähän pederastinen suhde, niin tämmöiset, ja tämä on ilmeisesti semmoinen ainoa herjaus, mikä oikeasti kaisaria on hyvin paljon satuttanut, että hän on jopa pyrkinyt korjaamaan näitä huhuja, että yleensä hän hyvin niin kuin hyvätahtoisesti suhtautui näihin ja ennen kaikkea tämän tyyppisessä kontekstissa, mihin ne sitten kuuluu myöskin, mutta tämä on ollut jostain syystä arkapaikka. Toinen arkajuttu hänelle on ollut tämä kaljuus, eli siihen hän on sitten saanut myöskin erikoisluvan senaatilta pitää tällaista laakeriseppelettä, jolla hän sitten pystyi peittämään sitä omaa kaljuutta. Mutta aika paljon hän todellakin myöskin sieti.
No, tässä on jo aiemmin mainittu Kleopatra 7. ja mahdollinen heidän lapsensa, heidän yhteinen lapsensa. Kleopatra tässä nyt ei voi ohittaa. Siinä tulee muutama juttu. No, montakin. Kleopatran väitetty kauneus ja ennen kaikkea äly ja myös jonkinlainen taktinen äly. Mutta samaan aikaan myös se, että mun on joskus hankala ymmärtää siis sitä, että Rooman lakihan saattoi, tai Rooman kansalainen saattoi olla jostain aivan muualta, mutta se kansalaisuus sitten määritti sitä, eikä mikään etnisiteetti tai tällainen. Mutta Kleopatra esimerkiksi ei katsottu hyvällä.
Joo, no tämä perustuu siihen, että Kleopatra oli joka tapauksessa ei-roomalainen ja toisekseen myös hänen sukupuolensa oli määrittävä tekijä. Eli tällainen, että nainen on poliittisesti merkittävässä asemassa, ylipäätään politiikassa, varsinkaan tällaisessa johtavassa asemassa. Tämähän oli roomalaisille aivan käsittämätöntä ja tämä on yksi valtava tekijä siinä, minkä takia Kleopatrasta sitten kirjoitettiin, miten kirjoitettiin. Toki tässä on monta eri kerrosta ja tästä taas kollegani Jaakko Juhani Peltonen on kirjoittanut kirjan ja hän sitä siellä oivallisesti avaa. Eli mitä niissä antiikin lähteissä sanotaan Kleopatrasta, niin siellä ennen kaikkea tämä hänen tämmöinen karismansa korostuu. Hän oli kielitaitoinen, osasi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa puhua oikealla lailla. Hän on niin kuin todella niin kuin taidokas. Ja tämmöinen tavallaan ne niin kuin, henkiset lahjat on olleet hyvin niin kuin, suuret ja tavallaan nämä on ne, miten hän on pärjännyt. Toki hän on myöskin syntynyt siihen asemansa, missä oli, että ei niin kuin, ilman sitä ei tietenkään olisi mitään tällaista, mutta sitten taas tämä kauneus, mikä nykylähteissä tai ei niinkään lähteissä, vaan nykyään, että kun puhutaan Kleopatrasta, että puhutaan vaikka jossain jalkapalloottelussa esimerkiksi kesällä puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin Kleopatran nenä on puhuttanut. Ja nyt kun ranskalaisjalkapallon pelaaja oli murtanut oman nenänsä, niin tämä on nyt seuraava kerta sitten antiikin jälkeen, kun jonkun nenä puhuttaa. Niin tavallaan tämähän on sitten aivan paljon myöhäisempää. Ja ennen kaikkea nyt sitten populaarikulttuurin aikakaudella 1900-luvulla erityisesti tämä on korostunut. Tai tällainen niin kuin Kleopatran ulkoinen kauneus, mitä taas sitten antiikin lähteet. Ei siellä tällaista oikeastaan mainita. Ja ne rahalähteet tai rahat, jotka on Kleopatrasta säilyneet, niin eivät mitenkään edusta myöskään tällaista näkökulmaa. Eli se mustamaalaus kuitenkin, mikä tulee, niin kyllä siinä on äärimmäisen poliittiset tarkoitusperät antiikissa. Ja sittenhän se on vaihdellut paljon sen jälkeen. Mutta et siellä on myös tällaisia, esimerkiksi Plutarkhoshan muistaakseni lähteestä tällainen, joka kuvaa nimenomaan sitä, että Kleopatra oli hyvin karismaattinen henkilö.
Täällä on tänään siis vieraana väitöskirjatutkija Maria Jokela ja me puhutaan Gaius Julius Caesarista. Siirrytään sellaiseen teemaan, joka ainakin mulle tuli aika yllättävänä ja se, että tämä teema on näin tärkeä. Eli Caesarin puhetapa ja kirjoittaminen, siis Rooman ikään kuin virallinen kieli ei ollut aivan vakiintunut ja kreikka oli tämä sivistyskieli. Caesar puhui ilmeisen pelkistetysti, mutta siis mä luovutan sulle kohta puheenvuoron, mutta siis retoriikka oli hallussa myös eleet, mutta se oli poikkeavaa. Se ei ollut niin kuin korulauseista ja Tämä on sitten vaikuttanut muun muassa 1900-luvun Suomessa latinan opiskeluun ja tällaiseen. Eli tämä Caesar kirjailijana ja kieliasiantuntijana, hän siis myös kirjoitti siis kielitieteellisesti, niin minkälainen uudistaja Caesar tässä oli?
No, Caesarin omana elinaikanahan latinan kielestä käytiin hyvin vilkasta keskustelua, että mikä on oikeaa latinaa, miten sanat sanotaan oikein ja tavallaan Caesarilta jopa ehkä odotettiinkin tämmöisenä aristokraattisena, koulutettuna aristokraattina sellaista osallistumista tähän keskusteluun, että ehkä semmoinen yllättäväkin fakta on se, että kuinka kiinnostunut Caesar oli kulttuurista ja kielestä omana aikanaan, että noilta antiikin kirjallisuudesta löytyy mainintoja, että Caesar on istunut pitkiä illallisia vaikka Kikeron kanssa ja on koko illan puhuneet kirjallisuudesta ja kielestä ja syöneet siinä sitten samalla. Eli hyvin tällainen niin kun tuntuu, että hänellä on ollut ihan tavallaan niin kuin odotetustikin hänen asemansa vuoksi, mutta ihan ehkä jopa henkilökohtainen kiinnostus siihen kieleen. Ja toinen mielenkiintoinen asia hänestä on se, että hän todellakin kirjoitti paljon enemmän kuin mitä on meille jäänyt. Eli nämä Caesarin teokset, Gallian sota ja kansalaissota, että nehän on oikeastaan tällaisia sotaraportteja, joita hän on kirjoittanut niin kuin senaatille ja Rooman kansalle ehkä sieltä Galliasta käsin. Ja siellä hän kertoo sitten hyvin, hyvin tällä lailla propagandistisesti ja itselleen sopivalla tavalla siitä, että miten sodassa menee. Mutta tämä ei ole lainkaan tosiaan se ainoa, mitä hän on kirjoittanut, vaan myös hän on kirjoittanut runoja, puheita ja yksi tragedianäytelmä jopa tiedetään, että häneltä on. Ja tämäkin on varmaan vain osa siitä, mitä hän on sitten kirjoittanut. Eli hyvin tällainen niin kuin kielellisesti tai siitä kielellisyydestä ja kulttuurista kiinnostunut henkilö. Mutta sitten jos taas puhutaan tästä Caesarin omasta kielestä ja miksi siitä on tullut tällainen niin kuin hyvän latinan malli, niin esimerkiksi Cicero kovasti kehuu Caesarin kieltä, että se on tämmöistä hyvin valikoitua, että hän käyttää hyvin valittuja, hienostuneita sanoja, hän osaa jotenkin puhua selkeästi. Ja niin kuin tämä on se maine, mikä tulee jo antiikista. Ja sitten tavallaan nämä myöhemmät latinan kielen oppaat siitä, mikä on hyvää latinaa, niin se on siinä mielessä hauskaa, että ne on nimenomaan kirjoitettu säilyneiden teosten, eli esimerkiksi Caesarin teosten perusteella. Eli sitten kun niiden pohjalta arvioidaan, että kylläpä Caesarilla on hyvää latinaa, niin kai nyt kun se on sieltä hänen omista teoksistaan tavallaan, mistä latinan kielen kielioppiteoksiin sitten poimitaan näitä esimerkkejä. Koulutekstinähän se toimii sen takia esimerkiksi hyvin, että se on semmoista hyvin lopulta helppoa kieltä siinä mielessä, että siihen oppii nopeasti ne sanat siinä aika semmoisella niin kuin sanakirjan käytöllä ja nopeasti oppii, siellä toistuu näitä asioita, mutta sen sijaan kyllä siellä on myös todella monimutkaisia lauserakenteita. Eli ei se ole pelkästään sellaista korutonta ja selkeää ja helppoa, mutta tämä on se maine, mikä on jo lähtenyt sieltä antiikista liikkeelle.
Täällä on tänään siis vieraana väitöskirjatutkija Maria Jokela. Me puhutaan Gaius Julius Caesarista. Tullaan vähän materiaaliseen kulttuuriin, eli Caesar roomalaisissa rahoissa. Siinä rikottiin tiettyä sääntöä, jota muuten tänään rikottiin pahasti. Ehdin nähdä uutisen, että Yhdysvaltain tämä 250-vuotis juhlissa mahdollisesti tulee dollarin kolikko, jossa on Donald Trump ja siinä lukee fight, fight, fight. Mä toivon, että tämä ei toteudu. Mutta Caesar teki saman, tai Caesarin kohdalla tapahtui sama moka, että meni laittamaan päänsä elävänä henkilönä.
Joo, tämä oli sellainen todellakin, niin kuin sanoit, että mitä hän uudisti. Eli tällainen, ehkä tässä taustaksi voi puhua tästä roomalaisten tämmöistä kuninkaan pelosta, mikä on semmoinen aika lailla määrittävä tekijä roomalaisessa historiassa. Eli muistettiin hyvin nämä tällaiset sieltä kuningasajalta nämä erilaiset kuninkaat, oli etruskikuninkaita ja roomalaisia kuninkaita. Ja se jotenkin nähdään semmoisena hyvin epämieluisana muistona ja jotenkin siitä kuninkuudesta muodostui sellainen, että Roomaa ei haluttu hallitsemaan kuningasta enää näiden aikojen jälkeen, kun todellakin Brutuksen, eli tämän kaisarinmurhan ja Brutuksen esi-isät karkoittivat, tai olivat mukana karkoittamassa tätä Tarquinius Superbusia. Eli se on niin kuin siinä pohjalla tavallaan, se kuninkuus oli, se ei pätenyt vieraisiin kansoihin välttämättä. Eli saatettiin jopa ihailla tällaisia niin kuin muita hellenistisiä kuninkaita, mutta tärkeää oli se, että Roomaa ei hallinnut kuningas. Keesar alkoi uudistamaan tätä käytäntöä niin, että ensinnäkin hänen aikana alettiin lyödä rahaa ennätyksellisen paljon, eli hänellä kulki noilla kampanjoilla mukana oma liikkuva rahapaja, jossa sitten painettiin rahaa, mutta ennen kaikkea se, että yhtäkkiä sellainen elävä henkilö, joka korosti omia tekojaan, niin että tällaisen henkilön kuvia alkoi ilmestyä rahoihin, niin tämä oli aivan niin kuin uutta ja hyvin luovaa ja vähän ehkä semmoista jopa, mitä en tiedä olisiko sitä kukaan muu uskaltanut tehdä, mutta sitten jotenkin keisarilta löytyi tähän hyvät rahkeet ja hänestä sitten alkaa tällainen nimenomaan, että häntä itseään, että aikaisemmin viitattiin ehkä tällaisissa kuva-aiheissa semmoisiin sukulaisiin, jotka oli olleet. Esimerkiksi Juri Brutus teki näin, että hän nosti itse lyömissä rahoissaan tätä sukulaistaan Brutusta sitten kaisarin murhan jälkeen lyödyissä rahoissa. Että siinä taas sit Brutus sit korosti tällaista, että nyt on kuningas karkoitettu ja nyt on valtakunnassa asiat hyvin. Ja esimerkiksi tämmöisissä yhteyksissä sitten nämä tämmöiset niin kuin menneisyyden sukulaiset niin kuin sopii siihen kuvastoon.
Tullaan erikoisiin näytöksiin, koska näissä triumfeissa, jotka siis todellakin saattoivat olla hyvin monipäiväisiä, oliko niin, että tämä pelkkää voitto saattue kesti jo 2 päivää tässä keisarin triumfissa, jo 4. triumfissa. Mutta tullaan meritaistelunäytöksiin, jotka olivat sitten sellaisia, ilmeisesti oli kunnia-asia. En mä tiedä, onko se tuhlaamista vai investointia, mutta aina siis pistää vähän paremmaksi edellisten keisareiden meritaistelunäytöksiä. Nämä on valtavat mittasuhteet. Sä oot tutkinut näitä paljon. Voit sä selittää mulle ja muillekin?
Joo, no tämä meritaistelunäytös on mielenkiintoinen. Eli tämä todellakin on keisarin oma keksintö, eli mikään aineisto, mikään materiaali ei anna tällaista käsitystä, että meritaistelunäytöksiä nimenomaan viihdemuotona olisi koskaan aikaisemmin järjestetty. Et niinkin vaikka kreikkalaisessa maailmassa oli ollut jo pitkään teatterit ja tämmöinen, ja sitten roomalaisessa maailmassa taas todennäköisesti etruskeilta peräisin olevat gladiaattorinäytökset ja kilpaajot, joilla muuten oli itse asiassa aikaisemmin hautajaiskonteksti, eli nämä aina liittyi tämmöisiin niin kuin hautajaisseremonioihin. Mutta sitten keisarin aikana ja nimenomaan tässä kohtaa, kun sitten kansalaissota alkaa olla lopussa, eli Pompeius ja hänen tärkeimmät liittolaisensa on lyöty ja sitten vihdoin keisar palaa Rooman kaupunkiin ja juhlii vihdoin näitä triumfeja, mitä hän oli pitkään jo odottanut ja aikaisemmin hänen poliittisella urallaan häneltä oltiin yksi triumfi jo sitten. Hän oli saanut sen, mutta sitten hän oli menettänyt oikeuden siihen, koska siihen liittyy taas sitten semmoinen vaaleihin ehdolle asettumiskäytäntö, missä kaisar oli silloin Galliassa ja vai Hispaniassa, no joka tapauksessa poissa Roomasta ja pitää olla paikalla Roomassa, jotta sitten voi asettua. Ja tavallaan siinä hän menetti, joten se oli semmoinen sen oikeuden siihen triumfiin ja se oli semmoinen, mikä hänellä oli pitkään takaraivossa, että sitten kun nämä tulee, niin sitten niitä juhlitaan. Ja yksi todella tärkeä tekijä tässä triumfien taustalla on sitten se, että Pompeius, joka oli kuitenkin keisarin koko uran tällainen niin kuin ehkä tärkein poliittinen vastustaja, niin hänellä oli ollut 3 triumfia elämänsä aikana. Niissä oli ollut 10 vuotta välissä jokaisessa, mutta ne oli olleet hyvin näyttäviä. Siellä oli ollut paljon tämmöisiä innovaatioita, mitä sitten roomalaiset muisteli. Eli tavallaan tämä on se varmaan tausta, mihin keisar on sitten keksinyt meritaistelunäytökset. Ja ensimmäinen niistä järjestetään sitten Roomassa vuonna 46 ennen ajallaskun alkua. Se oli tämmöinen keinotekoinen allas, mutta hyvin sinänsä tämmöinen niin kuin valtava uudistus. Eli ei tällaisia varsinkaan väliaikaisen käyttöön tällaisia vesialtaita oltu kaivettu aikaisemmin, vaan tämä oli sitten ensimmäinen. Ja siinä on ollut sitten tällainen näytös, missä 2 itäistä kansaa taistelee toisiaan vastaan. Ja tästä on varmaan tullut se roomalaisten viihdearvo. Eli roomalaisilla oli esimerkiksi tämmöinen käsitys siitä, että vaikka Kreikka on vanha historiallinen kansa ja niillä on tällainen kirkas menneisyys merimahtina, mitä taas roomalaisilla ei välttämättä ollut samalla lailla, mutta vaikka kreikkalaiset oli merikansaa. Ja se kuitenkin se, että vaikka kreikkaa ja kreikkalaisia ja kreikkalaista kulttuuria arvostettiin, niin se oli kuitenkin toisarvoista roomalaisille. Ja samoin kaikki muut, ennen kaikkea itäisen Välimeren alueelta tulevat kansat, että ne oli vähän tällaista materiaalia, mitä sitten sopii niin kuin käyttää viihteessä, joten tästä tulee varmaan sitten se konteksti, että miksi juuri nämä itäiset kansat siellä on sotineet, mutta ongelma liittyy näissä meritaistelunäytösten tulkinnassa siihen, että meillä ei ole kuvauksia kuin aivan rippeitä. Eli tämä ei todennäköisesti ole ollut sellainen aihe, mikä on ainakaan historiankirjoittajia kiinnostanut. Voi olla, että jossain sellaisessa kirjallisuudessa, mitä ei ole vaan meille säilynyt, niin näitä olisi kuvattu. Ja toinen, mitä mä oon miettinyt paljon, on se, että jos jostain syystä Rooman kaupungista olisi jäljellä piirtokirjoituksia, kuten Pompeissa, joka tuhoutui silloin Vesuviuksen purkauksessa, niin siellähän on paljon piirtokirjoituksia seinässä, niin jos tällaisia olisi Rooman kaupungin osalta, niin mitä kaikkea siellä olisi meritaistelunäytöksestä tai keisarista esimerkiksi. Mutta tästä alkaa sitten tällainen mielenkiintoinen traditio, jota Augustus sitten päättää jatkaa. Eli hän ei aluksi jatkanut sitä, mutta sitten kun tuli semmoinen sopiva väli, missä taas tämmöiselle innovaatiolle tai tämmöiselle suureelliselle näytökselle tuli tarvetta, niin sitten siinä kohtaa hän on muistanut tämän keisarin näytöksen, mitä hän on itsekin ollut kuitenkin seuraamassa. Ja hän on tuonut sen, ja siitä taas sitten Augustukselta tämä lähtee periytymään keisareille. Ja voidaan varmasti sanoa, että semmoisen 100 vuoden ajan siitä Augustuksesta eteenpäin. Näitä on järjestetty ja sen jälkeen alkaa olla hyvin tulkinnanvaraista lähteessä, että viitataanko tässä nyt näytökseen vai ei ja miten kauan niitä on järjestetty, mutta sitten ne vähän niin kuin menee sinne historian hämärään, että ne on tämmöinen tietyn aikakauden tuote, jotka sitten toimii. Varsinkin nämä ensimmäiset näytökset oli aivan äärettömän suosittuja, mutta sitten se semmoinen uutuusarvo alkaa hiipua ja sitten niitä todennäköisesti järjestetään useammin pienempinä, kunnes sitten ei enää ollenkaan. Sitten toki taas muuttuu se maailman tilanne, että sitten alkaa olla niin paljon kaikkea muuta, että ei olekaan enää tämmöistä, kun kuitenkin Augustuksen aikana oli tällainen niin sanottu kultakausi, missä oli kuitenkin tämmöinen Pax Romana, suhteellisen rauhallinen tilanne, rauhaisa tilanne. Eli oli aikaa ja varallisuutta sitten järjestää näitä.
Mittasuhteista vähän. Mulla on takaraivossa luku 19 000, mutta mä en muista, missä näistä meritaistelunäytöksistä tällainen luku oli. Mutta siis 19 000 miestä laivoineen esittämässä näitä. Siis nämä mittasuhteet tuntuu vaan niin järjettömiltä. Eli kerrotko niistä vielä vähän?
Joo. No, tämä numeromuisti on mullakin huono, mutta et semmoinen yksi, mikä on helppo, jos haluaa ajatella, että vaikka Augustuksen allasta, joka on siinä mielessä merkittävä, että tämä oli ensimmäinen meritaistelunäytös allas, mikä on rakennettu pysyvään käyttöön. Eli Augustuksen näytöksen jälkeen sen oli tarkoitus jäädä todennäköisesti tämmöiseksi niin kuin virkistysalueeksi Roomaan, Transtiberium, eli nykyinen Trastevere on tämä kaupungin osa, mikä ei ollut silloin vielä niin kaupungistunut, että se on sitten lähtenyt vasta siitä keisariajalta oikeastaan kunnolla käyntiin. Että siellä oli tilaa, siellä oli keisarin omistuksessa olleet valtaiset puutarhat. Jossain siellä on ollut myös keisarin oma huvila, mutta sen tarkkaa sijaintia ei sitten tunneta. Mutta siis tällä alueella on ollut sitä tilaa ja sinne Augustus on sitten halunnut rakennuttaa altaan ja todennäköisesti se on ollut isompi kuin keisarin näytöksessä nähty allas. Eli todennäköisesti jo Augustus on halunnut pistää paremmaksi ja olla sitten näyttävämpi. Niin semmoinen hyvä muistisääntö, kun ajattelee näitä mittasuhteita, on tuo Circus Maximus, joka on edelleen Roomassa. Että sehän on semmoinen vähän niin kuin puistoalue nykyään. Niin siellä, jos miettii, että se Augustuksen naumaakia, eli siis meritaistelunäytös allas, on ollut suurin piirtein yhtä pitkä kuin Circus Maximus, että vieläkin niin kuin saa hyvät käsitykset, kun kävelee siellä laidalla, mutta sitten 2 kertaa niin leveä, eli todella valtaisa. Että se on ollut siellä Transtiberiumin, siitähän sitten nousee tuo Janiculum, eli nykyinen Janicolo-kukkula, jossa on muun muassa siellä lailla myös Suomen Rooman instituutti, niin kuitenkin sen siinä alapuolella on se semmoinen niin kuin laaksoisalue, niin se on aika lailla siinä, missä nyt on Trastevereen semmoinen niin kuin vilkkain keskus, niin siinä on ollut sitten käytännössä kokonaan se alue. Ja sitten jonkunlainen katsomo, tai yksi vaihtoehto näille katsomoille on se, että se olisi ollut nämä Janikulmin rinteet sitten, mistä ihmiset olisi nähneet hyvin. Mutta valtava se on ollut. Joka tapauksessa seuraava kysymys liittyy siihen, että minkä kokoisia ne laivat on olleet. Eli näistäkään ei ole sitten niistä lukumääristä niinkin nuo antiikin lähteet, sitä ne kommentoivat ja Augustus itse antaa. Eli häneltähän on säilynyt piirtokirjoituksena tällainen res gestae, eli siis näistä omista uroteoista tavallaan vanhuuden päivillä kirjoitettu ylistys, niin siellä sitten esimerkiksi Augustus antaa just näitä lukemia, että kuinka monta tuhatta on ollut mittaa altaalla ja kuinka paljon on osallistunut, mutta sitten sekin, että kuinka todenperäisiä ne lopulta on. Ja sitten varsinkin nämä antiikin lähteet, jotka eivät ole olleet paikalla näissä näytöksissä, vaan siteeraa lähteiden perusteella, niin kuinka siinä taas sitten helposti lähtee isontumaan nämä numerot, niin sitä meistä oikein tiedetä.
Täällä on tänään siis vieraana väitöskirjatutkija Maria Jokela. Me puhutaan Gaius Julius Caesarista. Tällainen jännite, joka tulee tässä, siis on kirjan keskeinen ja ehkä korostuu myös siitä, kun tullaan Caesariin ja Augustukseen, niiden politiikkaan. Tässä oli aiemmin jo puhetta, että Caesar oli niin sanotusti kansan mies, eli pyrki vetoamaan sitten senaatin ohi ja näiden vakiintuneiden valtarakenteiden ohi ja saada tämän kansan suosion, mutta muutama juttu. Kun Caesar salamurhattiin, niin on esitetty sellaisia tulkintoja, että nämä salamurhaajat olivat siis ikään kuin tasavallan puolella ja kuninkaita vastaan nimenomaan, että nämä oli sankareita tietyllä tavalla. Sankareita etenkin Brutus, joka ikään kuin jotenkin siis haluttiin mukaan vasten, puoli vasten tahtoisesti, mutta tämä olisi ollut niin kuin nimenomaan tasavallan puolella. Toisaalta Caesar itse myös antoi ymmärtää tasavaltalaisia arvoja ja Augustuksen valtarakenne oli sellainen, että se oli vähän niin kuin verhojumala keisari tai miten sitä nyt kutsuakaan. Eli tämä jännite, voisitko avata sitä?
Joo, no aloitetaan vaikka tuosta Augustuksesta. Nimenomaan se Augustuksen valtakausi ihan perustuu sille, että hän näytteli edelleen puolustavansa ja elävänsä tasavallassa. Että hän oli vaan niin kuin ensimmäinen vertaistensa joukossa, primus inter pares, mutta sitten oikeasti tämä hänen toimivaltansa oli käytännössä rajaton. Ja hyvin, hyvin sellainen erilainen kuin taas mihin se tasavalta sitten lopulta pyrki, mutta tässä on aina tämä hankaluus, että kun me puhutaan ajanjaksoista, jotka sitten kuitenkin on tälleen 2000 vuoden päästä näyttää hyvin erilaisilta, että miten nämä ihmiset on itse sitten kokeneet. Kyllähän selkeästi tienneet elävänsä jonkunlaista hyvin myrskyisää kautta, ehkä elävänsä jonkunlaisessa murroksessa, koska tällaista poliittista väkivaltaa vaikka Sullan diktatuurikaudelta, myös Caesarin diktaattori aikoihin liittyen oli ollut tällaisia erilaisia väkivaltaisuuksia, mitä ihmiset oppi pelkäämään ja tavallaan tähän taas sitten perustuu se, minkä takia vaikka diktaattori itsessään tämä termi ja titteli, että miksi siitä tuli pelätty, että kuitenkin kyse on alun perin tällaista hyvin kunnioitetusta erikoisvirasta, johon Rooman kansalainen sitten voidaan nimittää tämmöisen niin kuin yllättävän vaaran uhatessa. Ja sitten nimenomaan diktaattoriuuteen on liittynyt se, että se on ollut niin kuin ohimenevä määräaikainen termi, eli yleensä tämmöisen niin kuin tietyn ajan sisällä nämä ongelmat pitää ratkoa ja sitten siitä diktatuurista luovutaan. Et näin se on mennyt alun perin, mutta sitten nimenomaan siinä ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua on ollut näitä tällaisia aivan erikoisluontoisia diktatuureja, jotka on sitten myöskin värittäneet sitä, että kuinka se ymmärrettiin myöhemmin. Mutta sitten kuitenkin tavallaan Augustus on jotenkin niin kun pyrkinyt ja toki hän saavuttikin tällaisia tiettyjä vakauksia ja vakaata kautta, eli esimerkiksi tämä Pax Romana, eli tämä niin kun roomalainen rauha, eli kyllä hän sai rauhoitettua tilanteen esimerkiksi Välimerellä. Oli ollut merirosvoja paljon, tämmöinen hyvin niin kuin epävakaa tilanne, niin hän sai sitten tavallaan niin kuin siivottua sen Välimeren merirosvoista. Ja sitten oli laivastot tietyissä niin kuin laivastotukikohdissa ja tavallaan, että on ollut myöskin, niin kuin, paljonhan on saanut hyvää aikaan, mutta sitten tämä kuva, mikä ennen kaikkea sitten Augustus itse pyrkii antamaan tästä kaudestaan tällaisena kultakautena ja niin kuin kulttuurin ja rauhan ja muun kukoistuksena, niin kyllähän se on tietenkin hyvin propagandistista ja pyrki sellaisiin tavoitteisiin, mihin Augustus itsekin pyrki, mutta ei niissä tietenkään sitten aina onnistunut samalla lailla kuin olisi toivonut.
Mitä näihin jumaluuksiin täytyy suhtautua? Siis siinä mielessä valitettavasti latinan kielen taitoni on sangen suppea, joten Caesarista käytettiin elinaikana jo muotoa, siis onko se divus vai divius, joka siis viittaa nyt kuitenkin jumaluuteen, mutta Augustus oli sitten varsinaisesti, tulee mieleen Kreikasta tällaisella sana kuin apoteoosi, jumalaksi kohottaminen tai jotain tänne päin, niin kyse ei tietenkään ole kristinuskosta, eikä, okei, se nyt on jo itsestään selvää, mutta oliko se politiikan väline vai tapahtuiko siinä joku siirto niin kuin henkilökulttipalvontaan?
No kyllä tässä Caesar on ihan varmasti keskeinen tekijä, että tämähän on vähän hämärää, eli antiikin lähteissä niinkin Jyri Vahtera meillä kirjassa tästä kirjoittaa, eli kyllä siellä lähteissä on jo sellainen käsitys, että Caesaria olisi omana elinaikanaan palvottu mahdollisesti jumalana, mutta se ei ole kuitenkaan aivan täysin selvää, eli sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun hän kuoli, niin hänet julistettiin diivukseksi, eli nimenomaan jumalaiseksi. Ja siitä se sitten lähtee, ja kyllä se myös siitä sitten periytyy näille tuleville, että tavallaan sitten kuoleman jälkeen varsinkin julistetaan. Mutta myös se keisarin julkisuuskuva on koko ajan jumalaisempi tai jumalallisempi, ja siihen liittyy sellaista, mitä ei tasavaltalaiskautena oltaisiin uskallettu edes ajatella, että siihen liittyy. Ja kyllä siinä on ehdottomasti haettu myös mahdollisesti Caesar. Tässä taas päästään siihen, että emme tiedä, mitä Caesar itse halusi. Pyrkikö hän yksinvaltiuuteen? Pyrkikö hän vakauttamaan tasavallan? Mitä hän halusi? Miten hän itse sit suhtautui tämmöiseen mahdolliseen jumaluuteen? Mutta että kyllä hellenistisessä maailmassa on ne esikuvat, että siellä on jo se, nimenomaan itäisellä Välimerellä, niin siellä on tällaista esiintyy jo paljon aikaisemmin, että se hallitsija on tämmöinen niin kuin tietynlainen, tai hänellä on tällainen jumalallinen tavallaan olemus, jota sitten ehkä niinkin palvotaan. Että kyllä se varmaan sieltä on jonkunlaisena kulttuurilainana sitten kuitenkin tullut Roomaankin.
On ehkä korostettava sitä asiaa, että meidän tietomme keisarista ei todellakaan ole kaikki siis suinkaan suoria antiikin lähteitä, kirjallisia lähteitä, vaan niissä on merkittäviä ajallisia kerrostumia. Ja sitten siis esimerkiksi, nyt täytyy ottaa siis esiin Shakespeare ja hänen näytelmänsä Julius Caesarista. Shakespeare ja sitten ikään kuin sen ajan Englannin valtataistelut ja sodat, eli siis kaikkien koulutettujen englantilaiset totta kai osasivat latinaa, mikäli oli vain sopivasta yhteiskuntaluokasta. Niin tällaisia kaikkien tuntemia kertomuksia saatettiin käyttää poliittisena kommentaareina nykypäivästä, ja siinä piti olla sitten vähän varovainen. Mutta sitten esimerkiksi sellaiset asiat kuin et tu brute, niin sinäkin Brutukseni on mahdollisesti Shakespearein peruja tai Shakespearein lainaa jostain aiemmasta. Eli hyvin suuri osa lausahduksista ja teoista ja merkityksestä kumpuaa nyt myöhemmin populaarikulttuurista. No, miksei sanota Shakespeareakin populaarikulttuuriksi, että kuinka paljon nämä on suodattunut tätä kautta tai tällaisten vaikutteiden kautta?
Kyllä Shakespearella on aivan poikkeuksellinen tavallaan vaikutus siihen, että miten me nähdään Julius Caesar. Eli tämä tietenkin näytelmä, minkä hän omana elinaikanaan kirjoitti, niin se täytyy tietenkin lukea sen oman aikansa poliittisen tilanteen läpi. Ja siitä taas sitten Niko Suominen meillä kirjoittaa kirjassa, mutta semmoinen yksi hyvä asia, mikä tähän liittyy, mikä on hyvä muistaa, on se, että latina oli vielä kuitenkin täysin Shakespearen elinaikana elävä kieli, käytössä oleva kieli. Sitä todellakin kouluissa opetettiin, oli myös latinakouluja ja tähän liittyy tämä tämmöinen tietynlainen koulurakenne. Runoja kirjoitettiin, se oli myös kulttuurin kieli. Siis äärimmäisen tällainen, mikä ehkä nykyvinkkelistä saattaa unohtua, että se ei ole mitenkään semmoinen keinotekoinen kieli, vaan aika tämmöinen yhteiskunnan monilta osin lävistävä kieli vielä Shakespearen elinaikaa siinä 1500-luvun loppua, 1600-luvun alkua. Kuitenkaan tätä näytelmäähän ei ole kirjoitettu latinaksi, mutta sitten siinä on näitä latinankielisiä kohtia, joista sitten et tu brute on yksi tällainen, ja se on mennyt ihmisille jotenkin niin syvälle, että vielä ajatellaan monta kertaa, että se on antiikin lähteestä peräisin, mutta se on nimenomaan tästä Shakespearen näytelmästä, eli ei tunneta tällaista vastaavaa antiikin lähteestä. Muunlaisia tällaisia lausahduksia kyllä, mitkä liittyy sitten tähän keisarin murhatilanteeseen, niin on antiikin lähteissä, ja muutenkin keisarin elämään liittyen niitä on. Mutta tämä ei ole yksi niistä sitten kuitenkaan.
Ja sitten tämä keisarin ristiriitainen hahmo ja myöhemmät historialliset tulkinnat. Kirjassa on siis myös artikkeli, tässä tullaan tähän Shakespeareen, mutta sitten poliittisena esikuvana 1700-luvulta 2000-luvulla, emme voida käydä tässä kaikkia täältä läpi. Mutta näissä siis korostuu siis sellainen, että keisari saattaa olla ikään kuin hallintoelimien puolella ja jotenkin siis pitää kontrollissa rahvasta tai populista tai jotain. Tai sitten juuri toisinpäin, että keisari oli tämä halpa populisti. Ja nämä molemmat on eläneet, ne näkyy Yhdysvaltain, Ranskan, siis Napoleon ja Yhdysvaltain perustuslaki ja tältä ajalta. Ne on siellä voimakkaasti mukana. Ja mitä mä sanoisin, että onko tämä ambivalenssi juuri tässä niin kuin suhteessa kansaan ja suhteessa taas ikään kuin konservatiivisiin instituutioihin, niin onko tämä ikään kuin uskollinen sille keisarin dilemmalle, joka kanssa se siinä pyöri?
Niin nimenomaan, että keisarhan todellakin jotenkin tuntuu ja silloin omana elinaikanaan osasi pelata sitä tilannetta juuri sillä lailla, miten hänelle itselleen oli mahdollisimman suotuista ja tavallaan tämä peli on vaan jatkunut sitten myöhempinä aikoina ja siitä johtuen niin hyvinkin on käytetty vaihtelevalla tavalla tätä hänen nimeään ja ennen kaikkea sitä perintöä, mikä siihen nimeen liittyy. Et meillä on kirjassa Elina Pyyn kirjoittama luku, jossa hän alussa hienosti siteeraa Napoleon Bonaparten kirjettä, missä tavallaan Napoleon ei ole ollenkaan tyytyväinen mihinkään tekoihin, mitä itse nämä keisarit ovat tehneet, vaan se on nimenomaan se Julius Caesar tai Julius Caesar, joka on se sellainen tavalla perintö, mitä Napoleon itse arvostaa ja mitä hän jotenkin pitää arvossa ja jonkalainen hän itse haluaisi olla. Ja siitä taas sitten lähtee tällainen, mikä vaihtelee eri aikoina ja eri maissa ja eri kulttuureissa, että tavallaan onko se keisarin nimi tällainen positiivinen poliittinen että onko sillä semmoinen konnotaatio vai nimenomaan, että onko se sellainen, mikä juuri uhkaa sillä hetkellä sitä tilannetta. Ja sitten tietenkin sekin, että miten eri aikana sitä keisarin merkitystä tunnetaan, niin se vaikuttaa siihen, että lopulta varsinkin nykyaikaa kohden, niin sitten keisarista tulee tällainen niin kuin tyhjä merkki tavallaan, että sitten enemmänkin pelataan sillä sen maineella, mitä kuvitellaan, että se nimi tavallaan edustaa, eikä niinkään välttämättä sitä, että minkälainen henkilö oikeasti ja mitä oli ne oikeat teot ja mihin se keisar näillä teoillaan pyrki. Ja hyvin ajankohtainen aihe on taas, että tietenkin keisarin omana aikanahan se poliittinen tilanne oli äärimmäisen kärjistynyt, oli tosiaan saatto tilanteet johtaa poliittiseen väkivaltaan ja oli tavallaan ihan näissä poliitikoissa oli jo tämmöisiä hyvin niin kuin senaatin arvovaltaa puolustavia ja sitä taas toisaalta tämmöisiä niin sanottuja kansanmiehiä, joihin itse sitten keisar kuului, joka korosti sitä niin kuin kansan merkitystä tässä päätösvallassa ja niin kuin näitä kansan etuja ja että miten se kansa on tärkeä elin tässä politiikassa, kuten toki olikin, mutta että siinä sitten samalla nämä kyseiset poliitikot ajoivat sitä omaa etuaan siinä tilanteessa ja käytti vähän niin kuin sitä kansaa semmoisena tietynlaisena pelimerkkinä siinä. Ja tämä kysymys on tietenkin nyt hyvin ajankohtainen. Meillä on esimerkiksi tässä kirjassa kuvituksena The Economist-lehdestä tällainen kansikuva, jossa kannessa kysytään, että is America dictator proof? Ja tässä on nimenomaan tällainen marmorinen keisarin patsas, joka pitelee tuollaista tähtilippua, Amerikan lippua siis kädessään ja niin kuin hyvin paljon. Et kuitenkin niin kuin se keisarin maine on aika kuolematon, mutta sitten, että mitä se maine tarkoittaa, niin se muuttuu hirveästi aikojen saatossa.
Suuret kiitos keskustelusta, Maria Jokela. Oli ilo.
Kiitos samoin.